Λοιπόν, με αφορμή το περιστατικό στα Όσκαρ με την σύζυγο του Will Smith, την Jada Pinkett Smith, και την αλλοπικία που πήρε τέτοια έκταση, βέβαια. Ευτυχώς πήρε τέτοια έκταση. Τουλάχιστον βγήκε κάτι καλό. Μάθαμε παραπάνω για τη νόσο της αλλοπικίας. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο γιατί όχι τη Ζωή Απάλα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Ζωή.
Καλημέρα, Δέσποινα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και οι ακροατές μου το ίδιο. Να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε σήμερα για την αλλοπικία, γιατί ξέρουμε όλοι, παιδιά, ότι τα μαλλιά μας είναι η δύναμή μας. Έχω μια φίλη που λέει, και γρυπωμένος να είσαι, άμα δεν φτιάξεις το μαλλί, η γρήπη δεν φεύγει.
γιατί, πολύ ωραία το λέει, γιατί αναδείχνει την αξία της κόμης, του μαλλιού για την ψυχολογία.
Ναι, αφού είσαι και πέρα, με το μαλλί χάλια, ξέρω εγώ, άρρωστος, μετά πρέπει να κάνεις το μαλλί για να συνέλθεις. Πολύ σημαντικό το μαλλί.
Είναι.
Η αλλοπικία είναι συχνή, δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε τύπου κάτι σπάνιο.
Ναι, πολύ ωραία η ερώτηση. Λοιπόν, η αλλοπικία είναι ένας γενικός όρος. Όταν λέμε αλλοπικία εννοούμε απώλεια μαλλιών. Οι αιτιολογίες τώρα της αλλοπικίας μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή δεν είναι όλες οι απώλειες μαλλιών της ίδιας αιτιολογίας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η νόσος που έχει η σύζυγος του Will Smith είναι γυροειδής αλλοπικία. Η γυροειδής αλλοπικία είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Τι εννοούμε αυτοάνωσο νόσημα? Εννοούμε ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να αντιληφθεί ως δικό του κομμάτι κάτι και ουσιαστικά επιτίθεται το νοσοποιητικό σύστημα εκεί και το ρίχνει το μαλλί. Αυτό είναι η γυροειδής αλλοπικία. Αλλά υπάρχουν πολλές και άλλες διαφορετικές μορφές αλλοπικίας άλλων αιτιολογιών.
Θα μάθουμε τις πιο γνωστές σήμερα. Η γυροειδής έχει ηλικία? Από ποια ηλικία μπορεί να συμβεί?
Μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε ηλικία, αν και το πικ το ηλικιακό εμφανίζεται στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά. Εκεί κάνει ηλικιακό πικ, δηλαδή είναι νόσος των νεαρών ηλικιών η γυροειδής αλλοπικία, αυτό το αυτοάνωσο νόσημα.
Και ξεκινάει λίγο-λίγο. Τι μπορεί να μας το ρυθμίσει δηλαδή για να πάμε στο γιατρό?
Αντιθέτως, δεν ξεκινάει καθόλου λίγο-λίγο. Συνήθως η πτώση είναι απότομη. Υπάρχουν διάφορες μορφές επίσης γυροειδούς αλλοπικίας. Έτσι, η πιο συχνή είναι ότι χάνουμε ένα μικρό κομμάτι μαλλιών μέσα στο κεφάλι μας. Συνήθως είναι ένα στρόγγυλο κομμάτι, μπορεί να είναι ποικίλου μεγέθους, αλλά αυτό δεν το παίρνει συνήθως είδηση ο ασθενής. Μπορεί να το πάρει είδηση, για παράδειγμα, η κομμότρια, ειδικά για τις γυναίκες. Σε χτενίζει και σου λέει: Βλέπω ότι έχεις εδώ ένα κομμάτι που σου λείπουν τα μαλλιά. Μήπως έχεις τριχοφάγο? Στην καθομιλουμένη το λένε τριχοφάγο.
Πολύ ωραία. Να δούμε τώρα ότι έχει.
Σωστά. Αυτό λοιπόν που λέμε τριχοφάγος είναι η γυροειδής αλλοπικία. Άρα γίνεται απότομα και συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή όταν είναι περιορισμένης κλίμακας, δηλαδή όταν δεν χαθούν όλα τα μαλλιά. Υπάρχουν και βέβαια οι βαριές αυτές εκτεταμένες μορφές γυροειδούς αλλοπικίας, όπως είναι η της Jade, φαντάζομαι, για να τα έχει και τελείως ξυρισμένα τα μαλλιά, όπου εκεί χάνεται όλο το μαλλί σε όλο το κεφάλι.
Και φρύδια δηλαδή. Δεν παρατήρησα τι φρύδια έχει η Jade.
Υπάρχει και αυτή η μορφή που μπορεί να χάνεις εκτός από όλα τα μαλλιά στο κεφάλι, να χάνεις
και φρύδια.
Και τα φρύδια να χάνεις και τρίχες σε άλλες θέσεις που είναι έντριχες, όπως είναι η μασχάλες ή το εφήβαιο. Οπότε εκείνη είναι η μορφή που λέγεται universalis, δηλαδή χάνει παντελώς το άτομο που πάσχει από αυτή την νόσο, τη γυροειδή αλλοπικία, χάνει τις τρίχες από παντού.
Ναι, αλλά αυτό σε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνει? Δηλαδή θα πέφτουν αυτά και άμα δεν κάνουμε κάτι θα γίνει πολύ γρήγορα, θα πέσουν όλα αυτά?
Πολύ ωραία το λες, Δέσποινα. Κοίταξε, στην καταπλάκες αυτή η μορφή, την περιορισμένη που χάνει σε 2-3 σημεία τα μαλλιά, αυτό είναι και αυτοπεριοριζόμενο. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν κάνει κάτι ο ασθενής, έχει μια καλή πιθανότητα να ανακτηθεί το μαλλί αυτόματα, χωρίς, από μόνο του, ναι, χωρίς να κάνεις και απολύτως τίποτα. Βεβαίως, για να μπορέσεις να απαλλαγείς πιο γρήγορα από αυτό, θα πρέπει να πας στον δερματολόγο να σου δώσει την κατάλληλη θεραπεία για να μπορέσει να ανακτηθεί το μαλάκι γρήγορα και να μην σε απασχολεί αυτό, γιατί ήδη είπαμε από την αρχή ότι η απώλεια μαλλιών είναι πολύ στρεσογόνα κατάσταση. Έτσι, το να ξέρεις ότι υπάρχουν σημεία στο κεφάλι σου μέσα που έχεις χάσει τα μαλλιά σου, σου δημιουργεί τεράστιο στρες. Έτσι. Άρα πρέπει να πάρεις θεραπεία για να φύγει πιο γρήγορα ουσιαστικά, για να υποχωρήσει πιο γρήγορα το νόσημα.
Όσο πιο νωρίς ερχόμαστε για τη γυροειδής, τόσο καλύτερα. Έχει σημασία ο χρόνος.
Έχει σημασία ο χρόνος. Πολύ σωστά το λες. Έχει σημασία ο χρόνος. Έχει φανεί ότι όσο πιο γρήγορα αποκατασταθεί αυτή η απώλεια, τόσο πιο καλές πιθανότητες, όσο πιο γρήγορα παρέμβουμε μάλλον θεραπευτικά και δεν αφήσουμε την νόσο να κάθεται εκεί και να παραμένει και να επιμένει στο τριχωτό της κεφαλής, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχουν οι ασθενείς να ανακτήσουν τα μαλλιά τους στο απόλυτο. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάμε στο γιατρό, στο δερματολόγο μας, να τον επισκεφθούμε για να πάρουμε τη θεραπεία νωρίς, έγκαιρα, για να έχουμε καλύτερες πιθανότητες αποκατάστασης του προβλήματός μας.
Το κανονικό απώλεια τριχών ποιο είναι, για να το ξέρουμε?
Εννοείς σε φυσιολογικές συνθήκες ένας άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος φυσιολογικός, πόσες τρίχες χάνει? Η καθημερινή η απώλεια τριχών υπολογίζεται ότι κρίνεται ως παθολογική, δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε κάτι όταν είναι πάνω από 80 με 100 τρίχες τη μέρα. Μια τέτοια απώλεια θα πρέπει ίσως να μας κινητοποιήσει να ψάξουμε τι φταίει, να επισκεφθούμε δηλαδή τον δερματολόγο και να αρχίσει διερεύνηση ουσιαστικά αυτής της αλοπικίας.
Σε άντρες γυναίκες το ίδιο είναι η απώλεια τριχών, το κανονικό?
Ναι, ναι, είναι το ίδιο, είναι το ίδιο.
Και οι γυροειδείς είναι άντρες γυναίκες επίσης το ίδιο?
Υπάρχει μια, είναι το ίδιο και τους δύο μπορεί να προσβάλλει. Υπάρχει μια μικρή υπεροχή των γυναικών από ό,τι φαίνεται από τις επιδημιολογικές μελέτες ότι είναι λίγο συχνότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.
Για τη μαύρη φυλή επίσης που εγώ έχω ακούσει ότι υπάρχει πιο πολύ, ισχύει?
Ισχύει ότι πάσχει λίγο περισσότερο η κίτρινη φυλή με τη γυροειδία. Ναι, ναι, η κίτρινη φυλή είναι πιο συχνό στην κίτρινη φυλή. Όχι, για τη μαύρη φυλή και τους καυκάσους είναι περίπου τα ίδια τα ποσοστά. Ναι, ναι.
Πάμε στον επόμενο τύπο αλοπικίας. Η γυροειδής είναι η μία και η universal, την καημένη της Τζέιντ.
Ναι, είναι η γυροειδής με διάφορες μορφές, μία εκ των οποίων είναι η totalis και μία άλλη η universalis. Όταν λέμε totalis εννοούμε ότι έχει χαθεί όλο το μαλλί από το κεφάλι, universalis όταν έχουν χαθεί και οι τρίχες από το σώμα ουσιαστικά.
Και δεν ρώτησα, η θεραπεία ποια είναι? Είναι θεραπεία ή είναι περιορισμός?
Ναι, επίσης πάρα πολύ σωστό το ερώτημα. Η απώλεια που είπαμε, η εντοπισμένη, που είναι και η πιο συχνή ευτυχώς, που έχουμε τα κυκλάκια αυτά απώλεια στο κεφάλι, έχει καλή συνήθως πρόγνωση. Είπαμε ότι πρώτον μπορεί αυτόματα να υποχωρήσει, αλλά και αν πάρει και έγκαιρα την αγωγή, ακόμα πιο γρήγορα θα καταφέρει να αποκατασταθεί αυτό το πράγμα. Αλλά για την totalis και την universalis είναι πολύ πιο δύσκολες στη θεραπεία καταστάσεις. Οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε κάποιες φορές δεν μπορούν να προσφέρουν τόσο καλά αποτελέσματα, αν και τελευταία αισιοδοξούμε, γιατί έχουν έρθει στη φαρέτρα μας και έχουν πάρει έγκριση φάρμακα τα οποία φαίνεται να δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και σε αυτές τις βαριές μορφές γυροειδούς αλοπικίας, τις δύσκολες στη θεραπεία μέχρι πρότινος μορφές. Ναι.
Δηλαδή τύπου να ξαναέχω το μαλλί που είχα πριν τόσο πολύ?
Ναι, ναι. Είναι σε ένα ποσοστό φαίνεται ότι με τα νέα αυτά φάρμακα μπορεί να αποκατασταθεί το μαλλί σε ένα ικανό ποσοστό ασθενών στο απόλυτο. Να βγάλουν δηλαδή το μαλλί τους και πάλι να έχουν το μαλλί τους όπως το είχαν.
Go science! Αυτό έχω να πω.
Και για μας είναι πολύ ευχάριστο νέο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, γιατί το να έχεις έναν ασθενή με όλο αυτό το ψυχολογικό φορτίο που δημιουργεί η γυροειδής αλοπικία, παρότι είναι νόσημα που είναι κατά κάποιο τρόπο αισθητικού τύπου, έτσι, δηλαδή δεν είναι νόσημα που θα σου προκαλέσει κάποιο πρόβλημα σε εσωτερικό όργανο, κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγείας, η απώλεια μαλλιών είναι καθαρά κατά κάποιο τρόπο αισθητικού τύπου, αλλά είναι τόσο βαριά η επίπτωση που έχει στην ποιότητα ζωής των ασθενών, που κάποιες φορές, οι ασθενείς δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να πάσχουν από κάποιο νόσημα βαρύτερο από ότι να πάσχουν από γυροειδή αλοπικία, ειδικά αυτοί που έχουν αυτές τις εκτεταμένες μορφές της. Καταλαβαίνεις ότι είναι σημαντικότατο και μέχρι πριν ουσιαστικά είχαμε τους ασθενείς απέναντί μας με πάρα πολύ λίγα όπλα και τα όπλα αυτά που είχαμε ήταν και πολύ ασθενή σε αποτελεσματικότητα. Τώρα έχουμε πολύ ισχυρά όπλα και ευχόμαστε πολύ σύντομα να τα έχουμε εμπορικά διαθέσιμα, γιατί ακόμα δεν είναι εδώ στην Ελλάδα εμπορικά διαθέσιμα. Έχουν πάρει έγκριση στο εξωτερικό, ακόμα τα περιμένουμε εδώ.
Αλλά θα είναι επόμενα χρόνια τέλος πάντων, σίγουρα.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Ποιος είναι ο επόμενος τύπος αλοπικίας?
Να πούμε ποιος είναι ο πιο συχνός, ένας από τους πιο συχνούς, έτσι. Ο πιο συχνός είναι η ανδρογενετική αλοπικία. Η ανδρογενετική αλοπικία είναι γνωστή σε όλους μας φαλάκρα. Είναι αυτό που έχουν αρκετοί άνδρες, ειδικά μεταξύ των καυκάσιων ανδρών, της λευκής φυλής δηλαδή, είναι πολύ συχνή. Είναι μια ευαισθησία ουσιαστικά των τριχικών φυλάκων στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η περιοχή των κροτάφων και του βρέγματος και πίσω στην κορυφή του τριχωτού της κεφαλής. Η περιοχή αυτή λοιπόν είναι πολύ ευαίσθητη, οι θύλακες εκεί στα ανδρογόνα που κυκλοφορούν, και το μαλλί πέφτει σταδιακά. Αυτή η φαλάκρα λοιπόν εγκαθίσταται σταδιακά, σε αντίθεση με την γυροειδή αλοπικία που είπαμε, που είναι αυτοάνωσο νόσημα και έρχεται έτσι απότομα. Η ανδρογενετική αλοπικία εγκαθίσταται σταδιακά και προσβάλλει βέβαια και εδώ τις γυναίκες, να το πούμε και αυτό, ότι δεν είναι μόνο οι άντρες που προσβάλλονται από ανδρογενετική αλοπικία, απλά οι γυναίκες προσβάλλονται και σε λιγότερο βαθμό και σε λιγότερο ποσοστό. Δηλαδή, πολύ λιγότερες γυναίκες σε σχέση με άντρες μπορεί να εμφανίσουν ανδρογενετική αλοπικία. Συνήθως μετά την εμμηνόπαυση αρχίζει να εμφανίζεται στις γυναίκες.
Πες μας λίγο για τη γυροειδή αλοπικία. Πόσο κόσμο αφορά?
Αφορά σε ένα ικανό ποσοστό του πληθυσμού. Δεν είναι σπάνιο νόσημα. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 2% του πληθυσμού. Δηλαδή, 2 στους 100 πάσχουν, άρα είναι ικανό ποσοστό. Και φυσικά και γι' αυτό το λόγο γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναπτυχθούν θεραπείες αποτελεσματικές. Γιατί οι ασθενείς αυτοί προστρέχουν στους γιατρούς, στους δερματολόγους, ζητώντας θεραπεία. Και εφόσον είναι τόσο πολύ, είναι σημαντικό να μπορέσει να βρεθεί μια θεραπεία αξιόλογη και αποτελεσματική και ασφαλής φυσικά, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν και να ανακτήσουν τα μαλλιά τους και να είναι εξίσου καλά όπως ήταν πριν.
Η ανδρογενετική όμως είναι η πιο πολύ από το 2%, όπως καταλαβαίνουμε, ναι.
Είναι πολύ συχνή και έχει κληρονομικό υπόβαθρο, σε αντίθεση με την γυροειδή αλοπικία που είναι αυτοάνωσο νόσημα, δηλαδή ο οργανισμός επιτίθεται στα μαλλιά και τα ρίχνει. Στην ανδρογενετική αλοπικία υπάρχει μια κληρονομικότητα, μια ευαισθησία των φυλάκων στην δράση των ανδρογόνων, όπως είπαμε, που κυκλοφορούν και στις συγκεκριμένες μονοθέσεις, έτσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι νιακά, για παράδειγμα, πίσω δεν τα χάνουν τα μαλλιά, ούτε οι άντρες που έχουν ανδρογενετική αλοπικία. Τα χάνουν σε συγκεκριμένες θέσεις.
Εκεί δεν υπάρχει θεραπεία εκεί, πέρα από τις επεμβάσεις της. Πώς λέγεται τώρα αυτό? Πώς λέγεται? Φάζεται μαλλιά. Φύτευση, ναι, αυτό.
Ναι, βεβαίως και υπάρχει θεραπεία. Εννοείται ότι υπάρχουν θεραπείες και για την ανδρογενετική αλοπικία. Είναι συγκεκριμένες οι θεραπείες που έχουν ελεγχθεί με τρόπο επιστημονικό και είναι τσεκαρισμένο ότι δουλεύουν σε σχέση με τους ανθρώπους που παίρνουν πλασίμπο, δηλαδή που παίρνουν εικονικό φάρμακο, και δουλεύει η θεραπεία για την ανδρογενετική αλοπικία. Απλά γίνεται μεγάλη εκμετάλλευση τόσο για τη γυροειδή αλοπικία όσο και για την ανδρογενετική δέσποινα. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ ποσοστό πληθυσμού που πάσχει, υπάρχουν διάφοροι αγύρτες οι οποίοι λένε ότι εγώ θα σε κάνω καλά, βάλε αυτό το ματζούνι, πάρε αυτή τη βιταμίνη. Διάφορα πράγματα ακούγονται, εκμεταλλεύονται πάρα πολύ τον κόσμο με θεραπείες οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες, δεν είναι ενδεδειγμένες, δεν είναι τεσταρισμένες. Δηλαδή, είναι πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά αυτά.
Ναι, ναι, όλοι μας τα βλέπουμε καθημερινά. Και γελάμε. Τέλος πάντων, κάποιοι γελάμε, κάποιοι δυστυχώς τα πιστεύουν γιατί θέλουν να τα πιστέψουν.
Θα μου επιτρέπεις να πω ένα συμπληρωματικά κάτι πριν περάσουμε έτσι και σε άλλες μορφές αλοπικίας. Να πω ότι για τη γυροειδή αλοπικία, επειδή είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, κάποιες φορές σχετίζεται με παρουσία και άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων στον ίδιο τον ασθενή. Δηλαδή, ναι, ναι. Όπως για παράδειγμα οι διαταραχές του θυροειδούς, η θυροειδίτιδα Χασιμότο. Όταν έρχεται κάποιος με γυροειδή αλοπικία σε ένα δερματολόγο, μέσα στον έλεγχο που κάνει τον εργαστηριακό είναι να ψάξει μήπως έχει η θυροειδίτιδα Χασιμότο. Άλλα πράγματα που μπορεί να συνεπάρχουν είναι η ατοπική δερματίτιδα, μια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος, είναι η λεύκη, είναι κάποια πράγματα που μπορεί να συνεπάρχουν γιατί έχουν τον ίδιο μηχανισμό ουσιαστικά παθογενετικά, είναι τα λεγόμενα αυτοάνωσα, αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι ασθενείς.
Και ταυτόχρονα πολλές φορές ή το ένα φέρνει το άλλο?
Μπορεί να μην είναι ταυτόχρονα, απλά μπορεί να αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ο ίδιος αυτός ο ασθενής να εμφανίσει και στο μέλλον κάποια από αυτά. Είναι δηλαδή μια συνοσιρότητα που μπορεί να την εμφανίσει είτε ταυτόχρονα είτε συν το χρόνο μέσα στη ζωή.
Τώρα πάμε σε άλλο τύπο. Πάμε σε άλλο τύπο.
Ναι, αν θα ήθελες να μιλήσουμε και για κάποιες άλλες μορφές αλοπικίας, πολύ ευχαρίστως. Είπαμε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να έχουμε απώλεια τριχών. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες τελογενείς ροές. Και η τελογενής ροή είναι ουσιαστικά μια διάχυτη απώλεια τριχών. Βλέπουμε να χάνουμε περισσότερα μαλλιά από το συνηθισμένο. Και αυτή η τελογενής ροή είναι μια κατάσταση πολύ συχνή και επηρεάζεται από διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, ένα έντονο ψυχικό ή σωματικό στρες. Ας πούμε, θα κάνω ένα χειρουργείο ή περνάω μια λίμωξη. Τέτοια λίμωξη ήταν ο COVID. Είχαμε πάρα πολύ συχνά εμφάνιση τέτοια τελογενούς ροής στα γιατρία μας, σε ασθενείς μας που ερχόταν μετά από COVID λίμωξη. Γιατί είναι ένα στρες για τον οργανισμό αυτό, έτσι.
Κάνανε μαλλιά δηλαδή. Ε.
Ναι, ναι, είχαμε διάχυτη απώλεια μαλλιών πολύ εντονότερη από το συνηθισμένο. Με αποτέλεσμα την αρρέωση ως τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, σωματικό ψυχικό στρες, κάποια βαριά ασθένεια, κάποια λίμωξη, κάποια φάρμακα, πολυφαρμακεία επίσης μπορεί να οδηγούν σε διάχυτη απώλεια του τύπου αυτού της τελογενούς ροής. Και αυτή είναι δηλαδή μια πολύ συχνή μορφή αλλοπαικίας, ας πούμε. Εκτός από αυτές, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες αλλοπαικίες. Αυτές όλες είναι αναστρέψιμες. Αυτά είναι τα καλά νέα. Δηλαδή, αν παρέμβει κανείς θεραπευτικά, μπορεί, επειδή είναι ο θύλακας, ο τροχικός υγιής, να αναστραφεί αυτή η ιστορία και τελικά να ανακτήσει το άτομο που πάσχει από αυτό τα μαλλιά πλήρως. Ή έστω για την ανδρογενετική αλλοπαικία μιλώντας, αν το προλάβει πολύ νωρίς και πλήρως, αν είναι λίγο όψιμα, να έστω και μερικώς να τα ανακτήσει. Υπάρχουν όμως και κάποιες που λέγονται ουλωτικές αλλοπαικίες, όπου εκεί χάνουμε τα μαλλιά δυστυχώς μόνιμα. Αυτό είναι κάτι που είναι ένα μεγάλο alert για τον δερματολόγο και για τον ασθενή. Και αυτός είναι και ο λόγος που συστήνω ισχυρά να μην επαναπαύονται οι ασθενείς σε διάφορα ενισχυτικά μαλλιών, βιταμίνες, όταν βλέπουν ότι χάνουν μαλλί. Γιατί μπορεί αυτό που έχουν, η απώλεια, να είναι κάτι περισσότερο από μια παροδική απώλεια. Και θα πρέπει να τουλάχιστον μια φορά να επισκεφθούν τον δερματολόγο, να τους δώσει τη διάγνωση, να ξέρουμε ότι δεν είναι δηλαδή ουλωτική αλλοπαικία, ότι το μαλλί δεν χάνεται μόνιμα.
Ναι.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Να ξέρουν οι άνθρωποι από τι έχουν καταρχάς.
Ακριβώς, η διάγνωση, γιατί λέμε αλλοπαικία, η αλλοπαικία είναι γενικός όρος. Μπορεί να είναι 1000 αιτίες. Πας στο γιατρό, σε εξετάζει με το κλινική εξέταση, τριχοσκόπηση, με ένα ειδικό εργαλείο που έχουμε, που μελετάμε το τριχωτό της κεφαλής και καταλήγει σε μια διάγνωση. Μπορεί να χρειαστεί εργαστηριακός έλεγχος, να κάνεις κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, βέβαια.
Ναι, 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 αυτό πρεσβεύουμε στο γιατί. Όχι, τρέχουμε στον ειδικό κατευθείαν. Και δεν φοβόμαστε κιόλας. Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα πάντα.
Έτσι ακριβώς είναι, ναι.
Αυτά που έχουμε ακούσει, π.χ. το να φορά συνέχεια καπελάκι ή που έχω ακούσει εγώ ότι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι που φοράνε αυτό που φοράνε, που μένουν χωρίς μαλλιά, δηλαδή κακομεταχειριζόμαστε κιόλας εμείς το τριχωτό της κεφαλής.
Από χειρισμούς που μπορεί να κάνουμε εμείς και σχετίζονται με απώλεια, το καπέλο δεν είναι ένας από αυτούς. Ένα πράγμα που σχετίζεται με απώλεια είναι η ισχυρή έλξη για πολύ μεγάλα διαστήματα. Δηλαδή πιάνω τα μαλλιά μου αλογουρά, έτσι σφιχτή, και είναι μια κόμη που εγώ τη συνηθίζω, ας πούμε, στην καθημερινότητά μου. Και αυτό λοιπόν μπορεί η υπερβολική έλξη να οδηγήσει σε μια αλλοπαικία, τη λεγόμενη αλλοπαικία εξέλξεως, ακριβώς επειδή προκύπτει από την έλξη την ισχυρή. Ένα δεύτερο που έχει να κάνει είναι η υπερβολική θερμότητα με το πιστολάκι. Έτσι, η υπερβολική θερμότητα με το πιστολάκι μπορεί να επιδεινώνει μια τελογενή ροή ή μια γενικά αλλοπαικία. Άρα η σύσταση είναι να αποφεύγουν να κάνουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες πιστολάκι τα μαλλιά.
Και συχνά. Το βάψιμο των μαλλιών.
Το βάψιμο των μαλλιών δεν ρίχνει, που υπάρχουν κάποιες βαφές που έχουν αυτό το που, την ισχυρή συγκέντρωση σε ξανθιντικά, ας πούμε, αυτά που χρησιμοποιούν οι κομμώτριες για να ανοίξει το μαλλί. Και αυτό μπορεί να καταστρέψει το στέλεχος της τρίχας. Μπορεί να μην τη ρίξει από τη ρίζα, αλλά να έχει φοβερή επίδραση στο στέλεχος της τρίχας και να την κάνει πιο εύθραυστη. Και ουσιαστικά τα μαλλιά να κόβονται πιο εύκολα κατά το χτένισμα, λόγω ακριβώς της δράσης που είχε αυτή η τεχνική στα μαλλιά.
Θα ξαναβγούν, αν το σταματήσω δηλαδή όμως, θα ξαναβγούν η τρίχα.
Ακριβώς, ναι. Θα αποκατασταθεί η ποιότητα, γιατί επιδρά κυρίως στην ποιότητα, δηλαδή δεν πέφτει το μαλλί από τη ρίζα, αλλά η ποιότητα της τρίχας γίνεται δηλαδή πιο εύθλιπτη η τρίχα, πιο εύκολα μπορεί να σπάσει. Και αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια φαινομενική τουλάχιστον αρρέωση. Ότι νιώθεις ότι το μαλλί σου είναι πιο αραιό, γιατί πολλές τρίχες σου έχουν σπάσει μέσα στο μαλλί σου λόγω αυτού του ακριβώς του θέματος.
Κάτι άλλο που έχουμε να πούμε για την αλλοπαικία, κάποιο άλλο είδος. Εν τω μεταξύ και η ηλικία μας φαίνεται από τα μαλλιά, έτσι. Όσο μεγαλώνουμε, δεν χάνουμε μαλλιά.
Γυράσκει και το μαλλί μαζί με όλα τα υπόλοιπα όργανα. Γύρανση στο μαλλί είναι η λεύκανση, για παράδειγμα. Έτσι, η λεύκανση του μαλλιού είναι το πρώτο σημείο γύρανσης. Αλλά γίνονται και λίγο πιο θαμπά τα μαλλιά μας με τα χρόνια. δεν είναι τόσο λαμπερά και ζωντανά και γίνονται και λίγο πιο λεπτά τα στελέχη μας. Δηλαδή η τρίχα μας δεν έχει το ίδιο πάχος όπως είχε όταν ήμασταν στην πρώτη μας νιώτη, σιγά σιγά λεπτύνεται και η λέπτυνση μαζί με το λευκό χρώμα και με τη λεύκανση και τη θαμπάδα δείχνουν και την ηλικία μας ακριβώς όπως το λες. Γι' αυτό και μια πλειοψηφία γυναικών και τώρα τελευταία και αρκετοί άνδρες προστρέχουν στους κομμωτές για να βάλουν το βάψιμο, για να μην έχει το μαλλί αυτή την εικόνα. Mm-hmm. Όλα για την ομορφιά, όπως ξέρεις, Δέσποινα, όλα για την ομορφιά.
Όλα, όλα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνει τον καθένα να νιώθει καλύτερα, αρκεί να μην μπλέκουμε με τσαρλατάνους. Αυτό είναι το... Για μένα αυτή είναι η οδηγία. Ό,τι κάνει κάποιος για να νιώσει καλύτερα, ποια είμαι εγώ να κρίνω. Και εγώ θα κάνω. Και εγώ κάνω. Αλλά να σε ειδικούς και να μην πηγαίνουμε εκεί που μας τάζουν πράγματα τα οποία τζάμπα θα δώσουμε τα λεφτά μας και θα χάσουμε κι άλλο, θα απογοητευτούμε στο τέλος της ημέρας.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και εξάλλου εγώ είμαι η πρώτη που θα το υπερασπιζόμουν αυτό και λόγω ειδικότητας, έτσι, γιατί όλοι οι δερματολόγοι είμαστε, ένα κομμάτι μας δεν ασχολείται μόνο με την παθολογία, αλλά ασχολείται και με τη βελτίωση της εικόνας, όπως και η πλαστική χειρουργία, έτσι και οι δερματολόγοι. Κατά κόρον, ας πούμε, είναι οι δερματολόγοι. Έτσι, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να κάνεις να κάνει παρεμβάσεις εφόσον το επιθυμεί για να βελτιωθεί. Αν θες τη γνώμη μου, εγώ προσωπικά είμαι υποστηρικτής των φυσικών παρεμβάσεων, δηλαδή να κάνεις πράγματα που θα σε κάνουν να φαίνεσαι λίγο πιο φρέσκος, να φαίνεσαι ίσως και λίγο πιο νέος. Είμαι λίγο κατά των υπερβολικών παρεμβάσεων που κάνουν που αλλάζουν τη μορφολογία. Δηλαδή, το να αλλάξω τη μορφολογία του προσώπου μου, ενώ ας πούμε δεν είχα ζυγωματικά να έχω, ενώ δεν είχα καθόλου χείλη να έχω σούπερ έτσι μεγάλα χείλη.
Ναι.
Αυτά μου φαίνονται λίγο υπερβολικά και οδηγούν κάποιες φορές σε κάποια πρόσωπα που τα βλέπουμε γύρω μας να επαναλαμβάνονται και τελικά όλοι αποκτούν το ίδιο πλαστικό πρόσωπο γύρω μας. Αυτό δεν, εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με ενθουσιάζει ως εικόνα.
Θέλω να δεσμευτείς ότι θα κάνουμε μία εκπομπή που θα μιλήσουμε, γιατί όλα αυτά τώρα βλέπουμε τα beauty routines, τα καθημερινά, με όλα αυτά τα συστατικά που δεν ξέρουμε τι κάνει το καθένα, να μας πεις τι κάνει μία σιμίδη στο πρόσωπο που το διαβάζω και λέω, τι κάνουν όλα αυτά τα συστατικά, θέλω να μας πεις σε άλλη εκπομπή. Γιατί πρέπει να βάζει μια γυναίκα στο πρόσωπό της στις ηλικίες 20, 30, 40, 50, 60, 70 και πάει λέγοντας.
Mm-hmm.
Θα το κάνουμε αυτό το θέμα. Το θέλουν και πολλοί οι ακροατές και οι ακροάτριες.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Και σε αυτό που είπες θέλω να πω μια δική μου έτσι, παρατήρηση έξω. Με εντυπωσιάζει πώς τέτοιες παρεμβάσεις στο πρόσωπο πάρα πολύ συχνά βλέπω να προσθέτουν χρόνια αντί να προσθέτουν δεκαετίες, όχι χρόνια.
Ναι, Δέσποινα μου, θες να σου πω γιατί. Διότι όταν μια κοπέλα η οποία είναι σε νεαρή ηλικία, είναι 25 ετών για παράδειγμα.
Ναι, και εγώ αυτό.
Ναι, πάει και κάνει μια παρέμβαση που έχει παρέμβει στα χείλη, έχει παρέμβει στα μήλα, στις γωνίες του προσώπου και έχει βάλει fillers, τελικά φτάνεις να βλέπεις ένα πρόσωπο που το βλέπεις εμφανώς πειραγμένο, όμορφο μένα αλλά εμφανώς πειραγμένο και η αίσθηση που σου δίνει είναι ότι είναι μια μεγαλύτερη ηλικία γυναίκα η οποία έκανε παρεμβάσεις και φαίνεται νεότερη και όχι 25 χρόνια όπως είναι πραγματικά.
Πραγματικά. Mm. Εκεί και εγώ το βλέπω. Δηλαδή ακούω κάτι ηλικίες 25-28 και εγώ από μέσα μου ήμουν σίγουρο ότι μιλάμε για τύπου 45, ούτε καν 35.
Ακριβώς.
Και λέω, μα πώς γίνεται, να πληρώνεις για να φαίνεσαι 15 χρόνια μεγαλύτερη.
Ακριβώς. Αυτό για μένα είναι το αποτέλεσμα το μη αποδεκτό. Δηλαδή για μένα αυτό ξεφεύγει. Ναι.
Τι άλλο έχουμε να πούμε για την αλοπικία?
Να κλείσουμε βέβαια για την γυροειδή αλοπικία με ένα ευχάριστο μήνυμα ότι έχουμε στα σκαραγιά πολύ αποτελεσματικές θεραπείες, οι οποίες θα πάρουν έγκριση σύντομα και στην Ελλάδα, που ακόμα και στις βαριές μορφές που έχουν οι ασθενείς πολύ μεγάλη απώλεια τριχών σε όλο το κεφάλι ή και στις βλεφαρίδες, βλέφαρα και σε όλο το σώμα, universalis και totalis, αυτές τις μορφές δηλαδή, μπορούν και αποδίδουν την πλήρη αποκατάσταση. Και αυτό για τον ασθενή και για τον γιατρό, για εμάς τους δερματολόγους, είναι πολύ μεγάλη επανάσταση στη θεραπεία της γυροειδούς αλοπικίας.
Ναι, τώρα αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα νέο που ακούσαμε τώρα. Τα μαλλιά είναι δύναμη. Φοβερό. Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτά τα νέα. Δηλαδή, δεν το έχω διαβάσει και πουθενά αυτό, ότι θα γίνει.
Ναι. Έχει πάρει πρόσφατα ένα φάρμακο τέτοιου τύπου, έγκριση, και αυτό τελευταία, ας πούμε, την τελευταία εβδομάδα, είναι νέο τελευταίας εβδομάδας Και ειλικρινά, εμείς το πανηγυρίζουμε όλοι στη δερματολογική κοινότητα. Το περιμέναμε δηλαδή πώς και πώς. Και αυτό το ότι έχει πάρει έγκριση από τον FDA στην Αμερική σημαίνει ότι σύντο χρόνο θα πάρει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Χάπι θα είναι αυτό, ένεση, τι θα
είναι. Ναι, είναι χάπι, είναι χάπι, είναι χάπι.
Είναι μια θεραπεία, ας πούμε, συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Ναι, είναι μια θεραπεία που προς στιγμή τουλάχιστον φαίνεται ότι θα πρέπει να το πάρει, βέβαια για ένα καλό διάστημα ασθενής, δεν είναι θεραπεία ενός μηνός, θα πρέπει να το πάρει για κάποιους μήνες, αλλά η λογική είναι ότι όταν αποκατασταθεί το πρόβλημα, σιγά σιγά θα βγει από τη θεραπεία.
Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει καλύτερα εμείς όλοι που δεν ξέραμε τίποτα για την νόσο της αλοπαικίας. Ομολογώ δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ήξερα ότι η αλοπαικία είναι η φαλάκρα εντωμεταξύ. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι είναι.
Η ανδρογενετική αλοπαικία ότι είναι η φαλάκρα. Ναι, ότι το επιστημονικό όνομα είναι αυτό. Ναι.
Ναι. Τρέχουμε στους ειδικούς, παιδιά. Η επιστήμη προχωράει. Αυτό είναι το που κρατάω από αυτή την εκπομπή. Η επιστήμη προχωράει και έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί και η εμφάνισή μας είναι ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό το να νιώθεις καλά. Τα μαλλιά είναι.
Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο ουσιαστικά επικοινωνούμε με το περιβάλλον μας και τα μαλλιά, γιατί είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, μας χαρακτηρίζει το μαλλί. Είναι επίσης και ένα, ας το πούμε, κομμάτι της σεξουαλικότητάς μας το μαλλί, έτσι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο έτσι βλέπουμε και τις επιδράσεις που έχει η οποιαδήποτε μορφή απώλειας. Εδώ ένα κακό κούρεμα κάνεις και σε επηρεάζει. Κουρεύεσαι και δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα και είσαι χάλια.
Τι κλάμα έχω ρίξει εγώ για κακό κούρεμα. Μιλάμε με το μυαλό μου, ήταν ξέρω εγώ 5 εκατοστά και εγώ έκλαιγα. Εκεί 10 μέρες έκλαιγα για το κακό που με βρήκε.
Έτσι ακριβώς. Για φαντάσου να ξέρεις ότι πάσχεις και από ένα νόσημα το οποίο μπορεί να μην, μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως με μια θεραπεία. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα περισσότερο άσχημα, αλλά επιμένω κι εγώ όπως κι εσύ. Ότι δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί και ο μόνος ειδικός για μένα για τις αλοπαικίες είναι ο δερματολόγος. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πρέπει να πάρετε τη γνώμη ενός ειδικού για να πάρετε και την κατάλληλη θεραπεία, να μην χάσετε χρόνο.
Βέβαια, τρέχουμε στον δερματολόγο.
Ξέρεις τι συμβαίνει, Δέσποινα, ειδικά για τη γυροειδή αλοπαικία που είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, που όπως είπα και στην αρχή αυτή τη συνέντευξη, είναι ότι και μόνο του ακόμα μπορεί να αποκατασταθεί. Αυτόματα, δηλαδή έχω χάσει δύο σημεία, δύο πλάκες έχω κενά και μετά από λίγο χρόνο, επειδή είναι υγιής ο θύλακας, βγάζει μόνος του μαλλί ξανά, αποκαθίσταται. Αυτό λοιπόν κάποιοι το παρερμηνεύουν ως μια θεραπεία που εγώ έκανα με λάδι, με ξύδι, δεν ξέρω τι,
ναι.
Και αυτό απέδωσε και έβγαλα μαλλί. Αυτό το θα το έκανε ο οργανισμός ούτως ή άλλως από μόνος του.
Δεν τα πιστεύω μία αυτά εγώ, με τίποτα δηλαδή, όλα αυτά τα ματζούνια, τα τσάγια, με τίποτα, παιδιά, με τίποτα. Δηλαδή πραγματικά το ντροπή, τέλος πάντων. Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και για την τιμή που μου κάνατε.
Την επόμενη φορά θα πούμε στο στούντιο για να μάθουμε αυτές όλες τα συστατικά και τις περίεργες λέξεις που διαβάζουμε στα μπουκαλάκια των καλλιτικών και τι κάνουν να κάνουμε έτσι.
Ενδιαφέρον είναι αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε ένα podcast αφιερωμένο στη γύρανση. Αυτό θα ήταν το ενδιαφέρον και μέσα στη γύρανση θα μιλήσουμε ίσως και για τις κρέμες και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει να επιβραδύνει αυτό το φαινόμενο.
Γίνεται και σε συνέχεια ένα άλλο podcast που κάναμε με τον καθηγητή βιολογίας κύριο Τρουγκάκο, που κάναμε για τη βιολογία της γύρανσης, αλλά από μέσα τι γίνεται τέλος πάντων. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα το πάμε και στο αισθητικό κομμάτι.
Έχεις δίκιο. Υπάρχει η ενδογενής γύρανση και η εξωγενής γύρανση. Εμείς θα μιλήσουμε για την εξωγενή γύρανση.
Τέλεια. Ζωή Απάλα. Τα στοιχεία όλα τα βρίσκεται στο gatioch.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, γεια, γεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.